Otevřeme toto naše křesťanské shromáždění, milí bratři a sestry, milí přátelé, slovy z Žalmu 119. Prosím, kdo můžete, povstaňme. Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. Co jsem přísahal, to splním, držím se tvých spravedlivých soudů. Byl jsem velice pokořen. Hospodine, podle svého slova mi zachovej život. Kéž se ti líbí, Hospodine, dobrovolné oběti mých úst, nauč mě svým soudům. Své volníci osidlo mi nastražili, avšak od tvých ustanovení jsem nepobloudil. Tvá svědectví budou mým dědictvím věčně, z nich se veselí mé srdce. V srdci jsem se rozhodl plnit tvá nařízení na věky a do důsledku. Posadíme se a k tomu preludiu připojíme slova písně číslo 32, Oslavuj Pána, křesťanské kancionály, píseň číslo 32. Povstaneme k modlitbě. Pane Bože, Otče náš, tak jsme vyspívali v té písni oslavu tebe. Chválíme tě za to, že jsi nás zachoval až do tohoto okamžiku. Chválíme tě za to, že jsi ustanovil svůj oddělený den, abychom tě mohli oslavovat, abychom se mohli soustředit na tebe, na tvé dílo, na dílo tvé v našich životech. Děkujeme, že můžeme odložit práci. A tak tě prosíme, aby jsi byl uprostřed nás. Prosíme tě, aby jsi byl přítomen ve všech křesťanských shromážděních dnes, kde budou tam, kde se bude zvěstovat tvé slovo. Prosíme tě i za ty, kteří nemohou být s námi z různých důvodů, zvláště na nemocné a jinak obtížené, na ty, kteří jsou třeba na cestách, i na ty, kteří nepřišli, protože se jim prostě nechtělo, odložili setkání s tebou. Prosíme tě i za ně. Prosíme tě za ty, kteří svůj život dali pro práci pro tebe, za misionáře, za lidi, kteří pracují v charitativních organizacích. Prosíme tě také i za politiky, kteří rozhodují o budoucnosti. Věříme, že ty máš vše ve své ruce, a tak za ně prosíme. Chválíme tě za to, že nás tak obdarováváš svým milosrdenstvím. A tak jsme přišli také proto, abychom se sdíleli nad tvým slovem, abychom naslouchali tvému slovu. Prosíme tě, abys nám ji otevíral, abychom mu porozuměli a abychom také byli jeho činiteli. Tak prosíme o tvoji přítomnost v tomto našem středu a věříme, že ty jsi s námi. Amen. Posadíme se. Bratři a sestry, milí přátelé, milí hosté, rád bych vás přivítal na tomto našem křesťanském shromáždění. Církev vyhlásila 40 dnů z Biblí před velikonoční čas, kdy se společně s celou církví zaměřujeme na předem připravené texty, oddíly z Bible. A tak náš sbor se k tomu to také připojil. I dnešní neděle bude v rámci tohoto cyklu 40 dnů z Biblí. Tématem je záštita písma. Jak se Ježíš staví k písmu, k otázce soboty, tedy odděleného dne. Než ale budeme číst první čtení, otevřeme ještě píseň číslo 84 z křesťanského kancionálu. Jak úžasná musí tvá láska být. Píseň číslo 84. Otevřme tedy, bratře a sestry, můj přátelé, nový zákon k prvému čtení. Matoušovo evangelium, 12. kapitola, prvních 8 veršů. Matouš 12 od prvého verše. V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst. Když to viděli farizeové, řekli mu, hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu. On však jim řekl, nečetli jste, co udělal David, když měl hlad? On i ti, kdo byli s ním, jak vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, ačkoliv to nebylo dovoleno jemu ani těm, kdo ho provázeli, nýbrž jen kněžím. A nečetli jste v zákoně, že kněží budou v chrámě, porušují sobotu svou službou a přesto jsou bez viny? Pravím vám, že zde je víc než chrám. Kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chci a ne oběť, neodsuzovali byste nevinné. Vždyť syn člověka je pánem nad sobotou. Tolik z prvého čtení a mám teď slovo k dětem. Děti, nevím, jestli jste dobře poslouchali, já věřím, že ano. V tom prvém čtení, úplně na začátku shromáždění ze žalmu, jste, věřím, zaslechli slovo, které bylo o stezce. Že totiž Boží slovo osvěcuje naši stezku. A na jiných místech v Bibli se mluví o stezkách, o tom, že dokonce Pán Ježíš sám je takovou stezkou, je cestou. Já jsem ta cesta, říká Pán Ježíš. A tak já vám chci dneska povědět o jedné stezce. Stezka je to obrovská. Ne snad, že by byla tak široká, stezka je úzká, ale je nesmírně dlouhá. Je to jedna, chci povědět, o jedné ze tří takových nejdelších stezkách v Americe, ve Spojených státech amerických. A ta stezka se jmenuje zkratkou PCT a budeme si to tak říkat, protože ten název je dlouhý. Já si ho sám nedokážu nějak pořád zapamatovat. Tak se pokusím vám to říct. Je to Pacific Crest Trail. PCT. Pacifická hřebenová stezka. Pacifická hřebenovka. Ale to je dlouhá cesta, protože ta vede přes celé Spojené státy. Od jihu až na sever, nebo možná od severu až na jih. Záleží, kudy byste se na tu stezku vydali. Ale já bych se vydal asi z jihu. Od mexických hranic, tam je poušť, tam si člověk musí dobře rozmyslet, kde nabere vodu, aby jí měl dostatek. Jsou tam také nebezpečné rostliny, když se dotknete takové zvláštní rostliny, tak vás tak popálí, možná 100krát víc než kopřiva, ale hlavně je to tak nebezpečné, že byste mohli skončit v nemocnici. Chřestíši jsou na cestě. Od 2 metrů, když se přiblížíte blíž, už vám hrozí nebezpečí, že vás chřestíš napadne. No ale když překonáte tuto poušť, to není zdaleka všechno. Přichází vysoké pohoří. Sierra Nevada, až 4000 metrů vysoká hora je ta nejvyšší. A tam nesmíte být možná moc brzo, protože jinak byste neprošli sněhem. Nesmíte tam být pozdě, protože jinak byste nedošli zase do cíle, o kus dál. Ale když překonáte Sierra Nevadu, tak pak trochu sestoupíte a dostanete se do dalších krásných oblastí. A postupně překonáte celý stát Kalifornia, a dostanete se do dalšího státu amerického, do Oregonu. A v Oregonu na vás už čekají mraky komárů. Miliony komárů. Tak si takhle nafackujete, že jste si nevzali repelenty a že jste si nevzali moskytiéry, ale hlavně proto, že pořád vás obtěžují komáři. To je další problém a další nepříjemnost na té cestě. Mimo to, že také je to, Oregon je plný jezer a potoků, a brodíte Ale to nejsou děti brody po kotníky. To jsou brody po pás a možná někdy i víc. Když je jaro a odtává sníh z té Sierry, tak je i silný proud. Dost nebezpečné. Ale i když toto všechno překonáte, dostanete se do státu Washington, tak tam jsou další hory. Ty musíte zase překonat, ale pak už jste u Seattlu a to už jste skoro v Kanadě a tam už bude konec. Přeskočíte hranici, dostanete se do skalistých hor a jste u cíle. Jak si myslíte, že ta stezka je dlouhá, když je přes celé Spojené státy? Máte někdo nějaký tip? Pár set kilometrů. Ano, ale hodně pár set kilometrů. Tak já vám prozrám, jak je dlouhá. Taky jsem se to snažil zapamatovat. Měří, a teď si představte, že ta stezka měří dohromady 4286 kilometrů. 4286 kilometrů. To se nejde týden. To se jde měsíce. Až třeba skoro půl roku. Záleží, jak vám to jde a jak jste se připravili. Ale já vám tady povídám o stezce, která je v Americe. Jako kdybych jí šel, nešel jsem jí. Ale láká mě to. Ale my tady máme mezi sebou Američana zálesáka, Andrew Funka, pojď sem. A ten by nám toho možná řekl víc a daleko lépe. Pojď dopředu. Tak se podívejte, Andrew, ty se snad připravil na to jít PCT. Šel jsi už někdy PCT? Šel? No. Blízko PCT. Ale dobře. Ale takže můžu o tobě hovořit jako o hikerovi, protože když někdo jde na stezce, tak se jímu říká anglicky hiker. Ono to nemá ani cenu překládat. Tady bude víc výrazů dneska děti, které nebudu překládat, protože prostě to k tomu patří. Tak ty jsi hiker, jdeš PCT. Co tak jako máš sebou? No tak vidím, dobře, vzal jsi z hůlky. To je zkušený zálesák, děti. Protože na PCT potřebujete hůlky. Když brodíte v té divoké řece, tak se potřebujete zapřít. A potřebujete dvě, protože věřím, že jednu ztratíte po cestě. Buď to vám uplave, což je skutečný fakt, anebo se vám zlomí na Sierře nahoře. Že je to tak? Tak máš dvě, výborně. Ale ten baťůžek, já říkám baťůžek, protože 4000 kilometrů, děti, s takovýmhle s ruksáčkem. Vy, když chodíte do školy, tak máte určitě větší. Není to jako málo? Teď? Zdá se, že ne. No, to byl trochu ode mě chyták. Není to málo. Děti, kdybyste si vzali jídlo zásoby, nebo chtěli jste si vzít jídlo zásoby na 4000 kilometrů do baťohu, uznejte, to není ani možné. Právě když půjdete PCT, ten dlouhý trek, ten dlouhý trail, tu dlouhou stezku, tak si musíte vzít jenom tolik, kolik unesete na několik týdnů a pak zásoby doplňovat. Protože kdybyste si vzali toho moc, tak byste padli v té poušti, padli v těch horách, nepřebrodili byste řeku, prostě to nejde. No, pak máš klobouk, to je výborný, ale máš tejpu, To je chytáček, tak počkej. Já říkám zase, tejpu, no to je páska lepicí, ale hajkři na PCT budou říkat tejpu, jako tejp, jako páska, opravná páska. To je taky chyták tady pro našeho horala, že totiž toto je velmi důležité mít sebou. Tímhle tím všechno opravíte. Boty, oblečení, klobouk, zavážete i ruku. Velice důležitá pomůcka na to, když chcete jít PCT. Opravdu? Tak. No tak děkuju, že jsi nám to takhle předved. Můžeš se jít posadit. A já vám to říkám všechno proto, díky, já vám to říkám, děti, všechno proto, jak už jsem řekl, že mě to všechno tak trochu připomíná to putování a ta stezka cestu křesťana, naší cestu, tak jak o ní čteme v Bibli. A teď bych rád, abyste dali trošku
ještě pozor chviličku. Totiž to, co je krásné na PCT, na tom treku dlouhém, je to, že tam chodí mladí, starší, ale i sedmdesátníci děti. I děti tam chodí, třeba s rodičema. A dokonce nikdo se nad nikoho nepovyšuje, nikdo se nikomu neposmívá. Tam je takové pravidlo, že každý si jde tu cestu po svém, svým tempem. Jak se rozhodl? Někdo to chodí v jednom kuse a jde to ty 4-5 měsíců. Někdo to jde 6 měsíců, jde prostě pomalejš. Někdo to jde na etapy. Jeden rok jde kus, další rok přidá kus, další rok přidá další kus. Všichni si pomáhají. Podporují se. A teď něco na závěr. To, co si myslím, že je nejzajímavější. Ukázalo se, že abyste zvládli 4000 kilometrů PCT a abyste došli od samého začátku až do konce, nerozhoduje, jestli jste mladí, zdraví, silní. Nerozhoduje, jestli jste staří a zkušení. Víte, co rozhoduje? Jestli chcete. Jestli máte u toho srdce. Jestli máte touhu dojít. To rozhoduje. Takový dochází do cíle. A tak bych rád, a teď už budu hovořit ke všem nám, i k sobě, aby ta naše cesta za Pánem Ježíšem, o které čteme v Bibli, jsme na té stezce, Pán Bůh nám svítí svým slovem, abychom věděli, jak a kudy jít. Tak bych vám chtěl říct a pozbudit nás všechny, abychom chtěli, abychom měli srdce u toho, abychom měli zápal. Pán Ježíš je ta stezka. Pak se nemusíme bát, že nedojdeme. To je všechno? Ty se hlásíš, tak ti nám prostor? Ano? Ano? Stezka přes celý Rusko určitě existuje, ale já o ní nevím. Tak. Než budeme zpívat další písničku, ještě povím dětem, že máte nedělní školu, tak při poslední sloce té písně, kterou za chvíli ohlásím, můžete odejít do své besídky. My si otevřeme společně píseň z křesťanského kancionálu číslo 440. Moudrost mi, Pane, dávej. 440.
Dobré ráno, milí bratři a sestry, milí přátelé i ode mě. Já mám tu čest mít dnešní kázání a když dovolíte, než začnu, tak bych se rád ještě pomodlil, protože bych nerad tady kázal v Božím jménu, aniž bych to napřed Pánu Bohu nepředložil. Můžete zůstat sedět. Pane Bože, tak je to radost zabývat se tvým slovem a děkuji ti, že jsme se mohli dnes sejít ke tvému slovu. Prosíme tě, aby si požehnal tuhle chvíli, prosíme tě, aby ty sám si nás oslovil svým slovem, protože nikdo nemůže dát porozumění než jedině ty. Ve tvém slově je psáno, aby ten, kdo káže, zvěstoval slovo Boží a ten, kdo slouží, aby to činil ze síly, kterou dává Bůh, aby se tak všechno dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Tak je to i naším přáním, Pane. Prosím tě, aby tobě nebránila moje chatrnost, ale aby ty si nechal tady znít tvému slovu a ty sám, aby si nás všechny oslovoval a vyučoval, aby tak bylo všechno ke tvé slávě. Chvála tobě, Pane Ježíši Kriste. Amen. Jak už Ondřej řekl, tak dnešní neděle je součástí programu 40 dní z Biblí a tématem dnešní neděle je záštita písma. Máme před sebou situaci, kdy Ježíš jde s učedníky obilím, jsou přitom nařčeni farizeji z porušování zákona a máme zde vidět, jak Ježíš používá písmo, aby své učedníky obhájil. Ten příběh jsme si měli přečíst z Evangelia podle Lukáše, ale já jsem raději požádal o jeho přečtení z Matouše, protože Matouš říká všechno to, co Lukáš, a ještě přidává několik dalších detailů, které nám pomáhají pochopit, o co šlo. Tak se tedy věnujme té situaci. Ta situace je úplná přestřelka verši z písma. Ano, biblickými verši lze střílet, šermovat, zasáhnout druhého, zranit nebo naopak léčit rány, utěšit či pozbudit. Naštěstí při těchto přestřelkách nejde o život, ale třeba o čest, o dobrou pověst, o autoritu, ale také o poznání Boha, o pravdu, o směřování sboru, o charakter církve. Zdá se, že v tomto případě šlo hlavně o vztah učedníků, farizeů a nás k zákonu a k Ježíši. Ježíš s učedníky šli polem. Učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst. Dělali přesně to, co výslovně dovoluje zákon Mojžíšův. V knize Deuteronomium 23. kapitole máme zapsáno: když vejdeš do vinice svého bližního, smíš se najíst hroznů dosyta podle libosti, ale nebudeš nic dávat do nádoby. Když vejdeš do obilí svého bližního, smíš si rukou natrhat klasů, ale nebudeš obilí svého bližního žnout srpem. Uviděli je farizeové a vytkli Ježíšovi: tví učedníci dělají, co se nesmí v sobotu. Co mají na mysli? Nevytýkají, že učedníci mnou zrní z cizích klasů, ale že to dělají v sobotu. V jejich očích je mnutí zrní z klasů práce, něco jako když mlynář mele zrno na mouku. A odvolávají se na přikázání z knihy Exodus 20. kapitoly: pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. Farizeové tedy vytýkají Ježíšovým učedníkům, že porušují přikázání o zákazu práce v 7. den. Jedná se zde o klasickou situaci, kdy jedno přikázání zákona jde jakoby proti jinému. Zákon dovoluje mnout zrní z klasů a jíst ho a zakazuje pracovat v sobotu. Ale jak to je, když někdo mne zrní v sobotu? V takových případech, chceme-li se řídit Boží vůlí, musíme rozpoznat, které přikázání se na naši situaci vztahuje a které ne. To dokážeme, pokud známe smysl těch přikázání, jaký je jejich obsah, účel a cíl. Ukažme si to na těch přikázáních, o kterých zde mluvíme. Ustanovení o tom, že je možné si natrhat klasů z obilí nebo hroznů z vinice svého bližního, je příklad, že zákon mimo jiné upravoval pravidla mezilidského jednání a tak vytvářel určité prostředí v zaslíbené zemi. Poutník jde po cestě, unavený a hladový, a u cesty vidí vinici či pole. Může se na chvilku zastavit, dát si trochu hroznů či trochu zrní z klasů a občerstven vyrazit zase dál. Protože se bojí Boha, nezneužije situace a nevyplundruje cizí úrodu tím, že by žnul obilí srpem či sbíral hrozny do nádoby. Majitel pole či vinice se také bojí Boha a tak na unaveného poutníka nebude křičet a vyhánět ho, nadávat mu do zlodějů, ale podřídí se Božímu zákonu a strpí, že mu bližní sní trošku z úrody, protože spoléhá na Boží zaslíbení, že tomu, kdo se řídí Božím slovem, to Bůh bohatě vynahradí svým požehnáním. V zemi, kde se lidé bojí Boha a řídí se jeho slovem, se žije velmi příjemně. Zákaz práce v sobotu, který vytasili farizeové, je součást desatera. Jedno z nejvýznamnějších přikázání Mojžíšova zákona, původně určené jen Izraelcům, které se ale později rozšířilo na celý svět. V současné době snad není stát, kde by nebyl alespoň jeden den v týdnu volný. Je zajímavé si uvědomit, že díky tomuto přikázání, starému nějakých 3500 let, jsme dnes tady a ne někde v kanceláři nebo v dílně. Toto přikázání už jsme si před chvílí četli, máme ho v knihách Mojžíšových dvakrát, v Exodu 5. kapitole a v Deuteronomiu 20. kapitole. A na obou těchto místech má odlišné zdůvodnění. V Exodu 20 si čteme toto zdůvodnění. Neboť v šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. A v knize Deuteronomium si čteme jiné zdůvodnění, proč máme světit sobotu. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin tvůj Bůh odtud vyvedl pevnou rukou a vstaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin tvůj Bůh dodržovat den odpočinku. Z dvojího zdůvodnění tohoto přikázání je vidět, že účel tohoto přikázání je rovněž dvojí. První zdůvodnění odkazuje na stvoření. V knize o stvoření, nebo na začátku Genesis si čteme, sedmého dne Hospodin dokončil stvoření, viděl, že je to všechno velmi dobré a odpočinul, požehnal den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Vidíme z toho, že vrcholem stvoření nebyl první den, kdy Bůh stvořil nebe a zemi a zazářilo světlo. Ani třetí den, kdy vznikly kontinenty a všelijaká zeleň a nádherná květena. Ani šestý den, kdy byla stvořena podivuhodná zvířata a nakonec člověk. Vrcholem stvoření byl sedmý den, kdy se nedělalo vůbec nic. Pán Bůh odpočívá, i člověk odpočívá, radují se z toho, co je, mají čas na sebe. Po schonu všedního týdne má člověk jeden den, kdy může odložit všední starosti, pozvednout svého ducha ke svému stvořiteli a prožívat svatost. Člověk čerpá duchovní síly, obnovuje duchovní rovnováhu. A to druhé zdůvodnění je, že jsi byl otrokem, musel si neustále těžce pracovat, ale Hospodin tě otročiny práce zbavil, abys alespoň někdy mohl odpočívat. Můžeš se tedy radovat zvolna, načerpat síly, obnovit fyzickou rovnováhu. Volný den není břemeno, které má člověka svazovat, ale veliký boží dar lidem a příležitost, aby se lidé vraceli ke svému stvořiteli, uvědomovali si jeho požehnání a oslavovali ho a přitom čerpali posilu a nabývali duchovní i fyzickou rovnováhu. Když jsme tedy takto poznali smysl těch dvou přikázání, můžeme posoudit, které z nich je na situaci Ježíšových učedníků přiléhavější. A zjišťujeme, že účel přikázání osvěcení sedmého dne nebude vůbec ohrožen, když si učedníci vymnou z klasů trochu zrn, aby utišili svůj hlad a mohli mít dál nerušené společenství s Ježíšem. Tento příklad platí obecně. Čím více poznáváme písmo, nejen znění jeho jednotlivých veršů, ale i jejich smysl, obsah a cíl, tím lépe víme, podle kterého se zrovna máme řídit ve své situaci a kterým se naopak nemáme nechat zneklidňovat. A přesně k tomuhle chce Ježíš přivést i farizé. Všimli jste si, že Ježíš své učedníky před farizeji vůbec nijak nehájí? Že je vůbec neomlouvá? Že vůbec nevysvětluje nebo neobhajuje jejich jednání? Farizeové přednesli zcela srozumitelnou výtku, že učedníci jednají v rozporu se zákonem. A jak reaguje Ježíš? On místo nějaké obhajoby farize konfrontuje s dalšími dvěma rozporuplnými situacemi ze zákona. Proč to dělá? Zkusme se vcítit do té situace. Farizeové zde vystupují jakoby z pozice autority a strážců zákona a vyšetřují, zda ho Ježíš s učedníky neporušují. Ježíš by to mohl snadno vysvětlit. Odvolat se na přikázání zákona, že se smí vymítat zrno z klasů pro vlastní potřebu a že to přece není žádná pracovní činnost. Takže to není v rozporu s přikázáním o zákazu práce v sobotu. Jehož účelem je přece fyzický odpočinek a obecenství s Bohem. Tím by se mohl obhájit, že on a jeho učedníci jsou zbožní židé, kteří jsou podřízeni zákonu a farizeové by mohli být spokojení, že veřejný zájem, na který dohlížejí, nebyl porušen. To by ale pro Ježíše bylo málo. Chce dát farizeům lekci. Nechce je nechat v omylu, ale dává jim poznat svou autoritu. On není jen nějaký zbožný rabín. Dává jim najevo, že je pán a mesiáš. Místo, aby obhajoval své jednání nebo jednání svých učedníků, tak jim připomíná jiná dvě sporná místa ze zákona. Jedno z první knihy Samuelovi, 21. kapitoly, jak kněz Abimelek dal Davidovi posvátné chleby, které byly určené jen pro kněze, přestože David knězem nebyl. A potom z knihy Numery, 28. kapitoly, verše 9 až 10, kde kněží mají nařízeno přinášet oběť dvou beránků a konat veškerou práci, která souvisí s přípravou oběti, a to právě v den odpočinku. Na těchto dvou příkladech, které farizeové nedokážou vyložit, jim ukazuje, že jejich poznání písem je povrchní. Vede je k hloubce, k pokoře a k přemýšlení. A také jim naznačuje cestu, kam by se asi měli při jejich přemýšlení nad písmem dobrat. Cituje boží výrok skrze proroka Ozeáše z 6. kapitoly, 6. verše. Chci milosrdenství, ne oběť. Poznání Boha je nad zápaly. Ukazuje jim tím, že pro Boha je cennější, když ho známe a když známe jeho milosrdenství, než když mu přinášíme oběti podle zákona. A co znamená znát Boha a jeho milosrdenství? Především poznat, že nejsme schopni spravedlivého života. Ale Bůh se nad námi smiloval a dal svého syna Ježíše, aby nás zbavil hříchů a dal nám sílu k spravedlivému životu podle Boží vůle. Když hledáme smysl, obsah, účel a cíl jednotlivých částí písma, to nejhlubší a nejkrásnější, k čemu můžeme dospět, je to, že je jím Ježíš Kristus sám. A že právě on je tím pánem a mesiášem, na kterého ukazují písma, dává Ježíš farizeům najevo ještě trojím způsobem. Předně upozorňuje farizeje, že zde je víc než chrám. Připomíná nám to jiná Ježíšova slova, a sice, že zde je víc než Jonáš a víc než Šalamoun. A také slova ze 3. kapitoly epištoly Židům, že Mojžíš byl věrný v celém Božím domě, ale Ježíš je víc než on, jako stavitel domů je víc než dům sám. Dále o sobě mluví jako o synu člověka. To je titul, který v knize svého proroctví užívá prorok Daniel o Mesiáši. A nakonec prohlašuje, že je pánem nad sobotou. Zde je sobota zkratkou pro celý zákon. Ježíš plní zákon ne proto, že je zbožný žid podřízený zákonu, ale proto, že je původcem zákona a že zákon vystihuje jeho osobnost a je s ní v souladu. On, a ne farizeové, je tak i nejvyšší autoritou, která může zákon vykládat. Toto všechno Ježíš svojí řečí k farizeům naznačuje. A nyní se vraťme na začátek. Dnešní neděle je v rámci programu 40 dní z Biblí pojmenovaná záštita písma, jak Ježíš obhajuje písmem své učedníky. Ježíš to v tomto případě dělal nepřímo. Vedl farizeje k hlubšímu poznání písem a ke správnému vztahu k Bohu, to jest k sobě samému. Pokud se to podaří, pak budou mít i správný vztah k jeho učedníkům a nebudou je odsuzovat. A závěrem mi dovolte shrnout zvěst tohoto kázání. Usilujme o čím dál hlubší poznání písem. Poznávejme nejen jednotlivé verše, ale i jejich účel, obsah a smysl. Jděme pod povrch, přemýšlejme o písmu, vychutnávejme si ho s modlitbou, s pokorou, s oddaností. Pak budeme v našich životních situacích dobře vědět, jakými verši se máme nechat vést a jaké se na naši situaci naopak nevztahují. Budeme správně posuzovat i jednání druhých a nebudeme odsuzovat nevinné. A hlavně poznejme, že opravdovým obsahem, účelem, smyslem a cílem písma je nás přivést k Ježíši Kristu. Přicházejme k němu s důvěrou, s pokorou, s pokáním, s láskou, s radostí, s vděčností i s chválou. On je víc než chrám, on je pán nad sobotou, on je náš pán a spasitel. Buď mu sláva. Amen. A než vás pozvu k modlitbám, tak pojďme zaspívat píseň číslo 510 z křesťanského kancionálu. Bože, díky ti vzdávám. Píseň číslo 510. Tak tato píseň byla taková krásná modlitba. Připomínali jsme si, jak mnoho Otec zjevil v Ježíši, jak dal vše, co žádá naše spasení a jak naše duše ráda dá se v modlení. Že vím, že moje prosby Otec vyslyší. A my máme teď k tomu příležitost. Máme příležitost nést svoje prosby do nebes i svoje chvály. Tak vás k tomu nyní zvu, ať potichu nebo nahlas můžete vyjadřovat to, co máte na srdci vůči našemu nebeskému Pánu. Prosím, povstaňte. Kriste, chválíme tě za to, že jsi nám dal svoje písma. Chválíme tě za to, že jsi sestoupil z nebe, aby jsi nám ukázal smysl písem. Děkujeme ti za to, že písma nás vedou především k tobě samému. Děkujeme ti za to, že jsme k tobě mohli dojít. Pokořit se před tebou, přijmout tvůj kříž a tvé odpuštění, tvé spasení, smíření s Otcem, které máme v tvém jménu a posvěcení, které máme skrze tvého ducha. Chválíme tě, Bože, za všechny tyto veliké dary a tak tě prosíme, abychom zůstávali v tobě, abychom znali tebe samého čím dál tím víc. Prosíme tě, abychom chodili v poslušnosti tobě. Prosíme tě, aby ty sám si se oslavoval skrze všechno, co se děje ve tvé církvi. Tobě buď chvála, tobě buď díky za všechno, co působíš. Amen.
Amen.
Posaďme se. A zpívejme nyní píseň z křesťanského kancionálu číslo 297. Má Kristus klíč mých dalších dní. Píseň číslo 297.
Tak jsme v té písni, bratře a sestry, svěřili svoje budoucí dny do rukou Krista. To ale neznamená, že odpovědně neplánujeme. A tak bych připomněl oznámení. V týdnu se konají tato setkání. V úterý mládež a také schůzka starších. Ve středu zkouška spíšeného sboru. Ve čtvrtek máme potom příležitost i k pozvání druhých našich přátel a podobně na panelovou diskuzi s tématem politika, stojí to za to? Našimi mimořádnými hosty bude prezidentský kandidát Pavel Fischer a významný slovenský novinář, šéfredaktor časopisu Týžděn Štefan Hríb. Začátek v 18.30. Panelová diskuze tedy ve čtvrtek v 18.30. V pátek potom dorost a v neděli, jako obvykle, ranní modlitební chvíle, zde bohoslužba s nedělní školou pro děti. Ale to mimořádné v příští neděli, že ve 14 hodin bude pro členy sboru výroční členské shromáždění, kde je, nechci říct nutná, ale dobrá účast členů i z hlediska života sboru, informací i hlasování o důležitých otázkách vyslání delegátů na konferenci celocírkevní. K tomu také sbor vydal zprávy, písemné zprávy, veškeré práce sborové, včetně přehledu o účetnictví a ekonomice. Tyto zprávy jste si jistě už vyzvedli, ale pokud ještě někdo z členů toto neudělal, tak má možnost ještě si dnes vyzvednout tuto zprávu u východu z modlitebny. Do rodiny se počítá s jedním výtiskem, abyste to tak nějak věděli. V poledne ale, před tím programem odpoledním, bude společný oběd, na který jste všichni zváni, tedy i ne ti, kteří jsou jenom členové, ale všichni. Ten oběd bude zde a všechny strávníky, bude tedy zde připraven a všechny strávníky prosíme ale, aby se zapsali do seznamu strávníků, abychom měli představu, kolik těch porcí máme připravit. Ten seznam také bude z východu této modlitebny, u východu z této modlitebny. To, co ale prosíme, abyste, pokud můžete, přinesli něco sladkého ke kávě nebo k čaji. Tak to jsou oznámení, tak jak jsem je zde měl připravena. Nemáte někde něco tam, Marko Čnarová? Ano, děkuji. Tak na to nezapomeňme. Mám obavu, že to bude ze soboty na neděli, abychom přišli včas. Sledujte zprávy a internet, abyste si přenastavili hodinky správným směrem. Sám to teď nevím, tak vám to nebudu radit. Tak jestli je to vše, tak bychom uzavřeli dnešní shromáždění slovem na cestu. Prosím, abyste povstali. Budu číst Římanům z 8. kapitoly několik veršů. A tak, bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové. Dědicové boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni boží slávy. Posadíme se a vyprošme si požehnání zpěvem písně, závěrečné písně číslo 531 z křesťanského kancionálu. 531. Bože, vylej požehnání.